Gaur Egiako auzora gerturatuko gara, konkretuki Egiako liburutegira, komiki baten bila, eta Harrotasun frikiaren estea ezagutzera. Horretarako Ruben Vidalekin itzen godu, gure kolaboratzaile da, liburutegiko liburuzaina, eta frikia ere bai, berak bere burua ala sentitzen du. Hori eta gauza interesgarri gehiago, noski hemen, Ispilu Beltzean Donostia Kultura Irratian. Eta jarraian, bueno, esan dugun bezala gaur Egiara joango gara, Egiako liburutegiaren bueltan ariko garelako, eta hasteko, ba, komiki baten inguruan hitz egingo dugu, Ruben Vidalekin. Egunon, Ruben.
Egunon, Oier.
Zer moz, aspaliko?
Ba, oso gaizki.
Gaizki? No, fastidio.
Bai, gaizki. Gara, zuk ez dakizu. Aurrekoan, hasierrekin hitz egin nuen, da kontatu nion ere txikitako trauma.
Bai.
Eta horrekin abil, horrein diga, buelta ez diotela eman, da.
Ostras, zintzen trauma.
Gara, zuk ez dakizu.
Galdu nuen trauma hori, bai, bai. Dakizu.
Bueno, ba, aurrekoan, haitu ginean izketan Star Wars iguruz, eta kontatu nio, ba, nola, bigarren zatian, bueno, ez dakiz egin zumagarren atala da, porque nahasketa bat izan den, Imperio kontraatakaren alegia.
Bai.
Eta hor jakin nuenean, Darth Vader zela, zela Luke Skywalkeren aita, pues, gelditu nitzan.
Pues, hautsita.
Hautsita, barrutik eta kanpotik, bai.
Etzea rekuperatu benik.
Ez nahi rekuperatu, ez.
Ja.
Ez dara matondo, eta, claro, ni zazpi urte nitun, izango nitun.
Bai.
Gainera gogoan dut, ikusi nuela bideoan, baina beta sisteman.
Ja. O sea,
perdón, ni usted izango nitzala azkenetakoa betan ikusten.
O sea, beta sistema da, ez dakienaren zat, luzerra, ez? O sea, galdu zuena eta etzuen auki...
Ba, hori da, luzerra. Eta, claro, es que, claro, bigauza horiek, batu dira. Dar beidarrena alde batetik eta estetik betarena, o sea, es que da maldamera, hortik aurrera da maldamera.
Constantino Romeroren ahotsan entzun zenuen hori?
Bai.
Bai, ez da?
Hori, bai. Hori, ez dakit inoiz kontatu dertan?
Ez dakit.
Constantino Romeroena, zuri?
Ez
zergatik atera dezun. Bueno, a ver, Constantino Romeroren ahotsa entzun da, bueno, ikaragarria da, impresionantea, ni ikerri gustatzen zait. Baina, gero, zera, versio originalean ikusita, nola da James L. Jones,
zutela,
benetako. Are, ikaragarria goa, bilak zoragarria dira.
Bai.
Eta egiten entzun dezu, oier ez dakizuk entzun dezu.
Bai, nik bietara entzun dut, bai.
Ba, mundiala, James Earl Jones. Ba, que zue, James Earl Jones zan, Conan Barbaroaren gaiztoa.
Bai.
Gaur, 80-ero etorri naiz, zeharo. Eta, bueno, ari honetatik tiraka, esan behar dut, Constantino Romero izan da niretzat ere bai, bueno, pues, ez da, aita espiritual bat. Eta hor egontzan ere bai, claro, Clint Eastwooden ahotsa beha jartzen zuen.
Bai.
Jakin hori zuen, Constantino Romero.
Eta,
gero, Star Warsen ari tirata, pues esan, James L. Johnson ahotsa jartzen badu Constantino Romero, Clint Eastwoodena izango da, ez dakit ikaragarria. Eta arduan alako batean, venga, gaur iritsi daguna, eta jarri behar dut pelikula bat, zin ikusi nun, Clint Eastwooden bat, ez dakit, el malo alako bat. Ez du asko hitz egiten pelikula horietan, baina tira. Eta ni bakrispetak hartuta, zendo pasako edan. Pini de pelikula, versio originalean da. Hasi da, lako batean izketan Clint Eastwood, bere hautsarekin.
Bai.
Eta, a ver, stop. Ja, gelditu nun, a ver. Bota nun da, berriro jarri nun da. Eta gero, dauka, alako flauta ahots bat Clint Eastwoodek, ez zaizu iruditzen?
Ba, hombre...
Nik hartu nuen, dezertzioa.
Bikoiztailearekin alderatuta, bai, ezta?
Bai, gero o sea, Constantino Romeroren ahots grabe hortara ohituta, de repente Constantino y Jesús. Clint Eastwooden flauta ocho horrekin.
Ya.
O sea, no, baina, se ha rayado. Horra hor beste trauma bat.
Zu biko iztailen zalea zara?
Bueno, a ver, nahi gustatzeit versio originala, hmm. Baina, bueno, bai, batzutan goboko dut, Batzutan obeagoa da, baina, kasu honetan bezala.
Aipatu nahi nizun, ja gai atera duzula, beste bat oso ezaguna da Bruce Willisena hotza gazteleraz ere.
Bai. Nola da, aktore horren izena.
Enaiz akordatzen izenaz, baina denoi etorriko zeigurura bere ahotsa, ezta?
Bai, hori galanta. Bai. Baina, bueno, original ere ez dago gaizki.
Ez, dudari.
Bruce Willisena ez dago gaizki.
Dudari, gabe, nik aitortuko izut, bikoizketaren aldeko naizela, ba, hemen Euskal Herrian dauzkan implikazioengatik eta guretzako euki dezaken garrantziagatik gure aurrentzat eta bar, baina egia da bestalde, ba, ni ere aspaldi zaletu naizela bertsio originalera. Alabe arrez den, gehiago gustatzen zaidalako, baina egia da behin koska oska egiten diozunean bertsio originalari zaila dela itzultzea atzera.
Bai, izene, a ber, aktore niretza, interpretazioaren euneko larbeita marra da, ahotsa. Gehiago ez bada. Orduan, ez dakit, onartzen dut, bikoizketak oso onak egiten direla.
Bai.
Kara garri onak. Baina aktore bate lanaz gozatzeko, erabat, nik uste, originalean ikusi behar dela. Gero ere, alako, egin ditut alako aztakeriak, adibidez, ba, Kurosawa originalean ikusi.
Bai.
Eta, gero, japoniera entzutea, pues, bezio originalean, pues, gogorra da. Ez dago ituta, eta, bueno, hortan lanean nahi naiz, aznarrek zion bezala. Hortan lanean nahi naiz.
Intimitatean itzeite zu japonesa. Aztanrek katalana bezala.
Hori da. Hemen publikoan ez.
Oain liburutegira itzuliko gara, zer moduz giako liburutegian, ze giro daukazue?
Ba, oso giro ona eta polita daukagu erain maiatzean. Izan ere, bueno, ospatzen ari gara friki arrotasunaren hilabetea, maiatzaren lehenetik, bueno, maiatzaren bigarren egunetik aurrera, eta maiatzen arte, gure frikitasuna gure aipatzen eta garatzen ari gara.
Bueno, aipatu duzula, bueno, gero komiki bat ere badoko aipatzeko, baina hasiko gara friki arrotasunaren hilabetearekin ja gai atera denez. Guazen lehenengo argitzera, ze agian entzuleren batek ez dauka oso argi. Zer da friki bat izatea zentzu hontan?
Zabaldu eginda, ez? Esan nahia, nik uste, eta hasieran, ba, justo Star Warsen ari honetatik sortu zala, ez? Star Warsen zaldetuak, ez? Hasi ziren, da, metxandaisina eta bar, eta, bueno, hasi zan garatzen hori mundu edo unibertsu hori, eta, bueno, ba, horren inguruko zaldetuak, ba, frikiak izaten ziren, ez? Porque, bueno, gara jortan, ba, Star Wars, aventurilla bat bezala, haumentzako bezala. Tardun, claro, zahartzen zoazen einean, pizkak gelditzen da, ridikulo xamarra, Hola, haumen kontutan da aritzea.
Bueno,
orain...
Orain badago kultura bat,
Orain
badago kultura bat rol jokoaren inguruan, Durangoko azokan ere egintzen, ez? Euskaraz egin zuten rol joko bat ere.
Bai.
Eta gerora bideojokoen mundua, ez? Azkenean gure belaunaldia, ez dakit zurea ere suposatzen du, baina gurea adibidez, nerea 36 urte euskat, egia da bideojokoen kulturan oso barneratuta hasitako belaunaldi bat izan garela. Eta hainbatean, egin batean, bueno, prestigiatu da pixka bat ere aizialdi modu hori, literatura modu hori nahi balin bat zu, beze bideo jokoak ere literatura bezala ere uler litezke.
Bai, 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 bai. Era bat. Ados nagorrekin, bai. Gertatzen da, nik uste, garai hartan, pues, irugita margarren amarkadan eta bat, pues, gara, zegoen kultura altua bezala, eta gero zegoen, ba, de mailakoa, ez, pues, ba, aipatutako adibidea bezala. Eta hor, aipatu nahiko nuke adibidez, Luis Gasca ezagutu genuen hemen liburutegian, eta bera Luis Gasca, ja zendu zan duela urte batzuk, bera izan zan, ba, justo urte hartan, 1976, izan zan, okeres banau, zinemaldiko zuzendaria, eta berak ekarri omen zuen onera, Donostira, ba, Star Wars pelikula, lehenengoa. Mm-hmm. Eta Donostin ibili ziren hemen ba, robotak eta bar, eta etorri zan Harrison Ford, eta Leia Princesa, nola zan, Carrie Fisher, da, bai, da, hemen ibili zan. Eta irakurrita daukat nun baitor, ba, garai hartan, ba, olako pelikulak ikurtzea, kartzea, zinemaldira, ba, zan, ba, zain, ba, pff, ba, ze kaskarra, ez, eta gero, pentsa, ze nolako, ez, arrakasta izan duen pelikula horrek, eta, bueno, trilogia, eta, bueno, dana dalako, eh? Eta, ba, hori horrekin ez nahi dut, bueno, ba, garai batean, zala, pues, ba, kultura sakona, eta gero bestela, pues, harina bezala. Eta horren frikismo alde hori, ba, konsideratzen zen, nola, ba, peskat, harina bezala, edo, umentzako bezala. Baina, horre egun, ja, bain, zinera.
Azaldu dezagun, friki arrotasunaren hilabetea, zergatik sortzen den, eta zertan datzan?
Bueno, pues, alako batean, konturatu ginalako, ara, ba, maiatzaren lauean, ba, ospatzen zala, ba, Star Warsen eguna. Ba, maiatzaren laua, ingeles ez da, May the Force, the Fourth. Eta, tardun, ba, itz joko horrekin, ba, terazuten, egin zuten, ba, mundu mo maian, ba, Star Warsen eguna.
May the Fourth be eta, with you, ez da?
Ba, hori da, bai, esa era ospetsuaren arabera.
Bai.
Eta, bueno, ba, arte tiraka, gero konturatu ginen ere bai, maiatzaren 25ean, benetan ospatzen dala friki arrotasunaren eguna.
Mm-hmm.
Ba, maiatzaren 25ean, estreinatu zalako Star Wars pelikula famatu hori ba, mundu osoan. Eta gero, ez hori bakarrik, gero ere, egun horretan, ospatzen da toallaren eguna. Eta esango dezu zer da toallaren eguna.
Portugalaren eguna?
Ez da Portugalgo egun nazionala,
ah,
ez.
Ah, vale, vale.
Luma, ez, bueno, irakurri bat ez zuen, la guía del autoestopista galáctico, Douglas Adams izan zen, ba, idazle ingles bat, ora, zeukan irratzaio bat, abea oso, ba, zan oso moretsua, ez, ba, estilo Monty Python, nola balako bat.
Bai.
Eta beak argitaratu zuen, ba, zientzia fikziozko eleberri bat, baina la katxonde ban, ez? Eta zan, ba, aventura intergalaktikoak, eta arduan protagonistak esatezun, ba, eraman berdala beti gainean, toalla bat, espaidak izuz, segertatuko zaizun, zure aventura horietan, ez? Eta arduan, ba, toalla bat eukitzea, ba, beti lagun garri eta mesedi garri da. Eta arduan horregatik, ba, liburu horren, novela horren, ba, horretan, pues, ospatzen da toallaren eguna. Eta, ez dure, ba, gero, daude, beste, hainbat, hola, detalle txoko, ba, egun horretan, 25ean, ospatzen direnak. Beste novela batzunak ere bai, Mundo Disko, Terry Pratchettetak, eta bai, bueno, enai, leke jakin duzatuko, pues, dela, bilaraz de menengo bea. Eta, arduan, ba, esan geno, jo, gero, eta gero, maiatzaren behatzean, ospatzen da Son Gokuren eguna.
Importantea, eh?
Eta ardon, bueno, da, claro, la misiga seguiña ospatzen egun bat liburutegian, maiatzaren 25ea, baina, claro, ikusi genuen egun asko zirela, eta ardon, ba, bueno, danak bildu, eta ala, hilabete osoa.
Primeran. Bueno, aizu, eta friki asko gerturatzen da, bertara?
Boa, etxen duke sinistuko.
Bai,
Asko bea, bai. Uste baino gehiago.
Gauza bat.
Zu ere frikia zera, taztak izu brain dik.
Ba, niba naiz frikia,
onartzen dezu, gainera, gozo ondo.
Niba naiz frikia, bai, dudarik ez dute egiten friki bat naizela. Eta arrotasunez, gainera.
Ondo, baina, ondo zizea.
Egia da, frikismo mundu hori askotan egondera lotuta gaztelerara, ez? Referente kulturalengatik eta bar, baina hemen ere egon badago frikismo euskaldun bat, naiz eta ez den bizibilizatzen edo ikusten askotan, ez?
Bai, bai, lehen aipatu duzu rol jokoena, hori, Durangoko azokan argitaratu zuten Atopia taldeak.
Hori da.
Eta bai, eta gero ere bai badaude guk, gainera hemen ondoan daukagu Eula liburu da, hori. Rol jokoak eta saltzen dituzte, eta bueno, oro har hartuta, ba, komikiak eta fantasia eta zientzia fiziozko liburuak saltzen dituzte. Eta horiek, egiten dituzte, daukate talde bat, rola euskeraz.
Bai.
Eta izan ere, beldurrezko zinemaldirako ere, antolatzen dute urtero, ba, rolaldi edo ba, la jardunaldi batzuk, eta izan ere hemen bere Eula dendan eta baita ere hemen Egiako kulturetxean ere ospatu edo antolatzen dituzte. Eta bai, bai, badago zuen mundu bat.
Bueno, aipatu zu Dragoi Bola. Dragoi Bola Euskal Herrian euskaraz ikusi eta entzun genuen, ez?
Ba, egia. Arrazo, ja. Eta garregon ikusten... Claro, batzuk etortzen dira, ez, Pikolo eta aipatzen. Eta zein da, Pikolo.
Bai, ba.
Eta, claro,
nire... Zatan txiki. Santan bihot txiki, ez?
Egin pikolo beste zan egin badoka.
Bai, bai, bai.
Ez arroz baze.
Gurean Santan txiki dela alegia, ez?
Ba, darre, bai, hoxe, hoxe, da, eta nire, ba, nire euskeraz ikusten nuen, aurrekin hasi naiz, eta goi, gazteleaz ikusten egiten dit, arrotza egite zaite, egiten zan.
Ba, normal. Ruben, laburtzeko ze nabarmenduko zuke, ze ekitaldi, ze ekimen hilabete hontan?
Ba, gauzasko egiten ditugu, egiten ari gara eta egingo ditugu. Baina nik uste teben zentralena izaten da oparitzen ditugula txapak. Gaur nik hemen ematen nahi da izena bezalakoa, ez, da txapak, bularrean ipintzekoak, eh?
Oso ondo.
Hola, borobilo horiek, gari batean ACDC eta Metallicarenak izaten ziren, bos.
Bai.
Horrein, Egiako liburutegian,
bai.
Ba, zeanak, personai frikienak. Eta aldo baino, gara, ez ditugu debalde maten. Asmatu gara dira gure galderak, gure probak, zaldiak. Bai,
ze probadia?
Bai, daukago friki trivial bat.
Aha.
Eta gero friki posterrak ere, bai. Eta bueno. Asmatu behar dira pertsoneiak friki poster horietan asatzen dira pertsoneiak asmatu behar dira.
Bueno, orduan hori trivial horiek betetzeko Egiako liburutegira gerturatu behar da?
Jakina, bai. Online momentu ez dugu ipinia.
Eta Ruben Bidal emati galdetu.
Bueno, urte batean ipinia genuen, eh? Bueno, pandemia garaian ipinia genuen, baina bueno, bai, beste kontu bada.
Ruben Bidal engatik galdetu behar dute? Edo noren engatik?
Ez, txapen gati galdetxatute.
A ver, txapozoa nun dago?
Ordo nia saldo manaiz.
Bueno, esan bezala, friki arrotasun frikiaren hilabetea, Egiako liburutegian, eta informazio gehiago donostiakultura.eu zen, eta nola ez, bertara gerturatzen denak.
Bueno, barkatu, gero, a ver, txapa esa parte, badaukago gero beste mugarri bat.
Bai.
Patu behar dudana, bai.
Esan.
Dala. Munduko kasete birbominatze txapelketa.
Ostras.
Big boliarekin.
Ostras.
Ez du balio edonolako boligrafak, ez. Izan behar du big.
Hoi noiz da?
Momentuz ez digu hemen babesten big enpresak, baina bueno, denborakin.
Bai. Noiz da hori?
Ba, hori izango da, maiatzaren 29an, arratsaldeko 6etan, liburutegian bertan.
Arrapasan txiribiton apuntatuta, hori ere, esan bezala informazio guztia donostiakultura.eusen, eta zu Ruben, etzaite joan, ze orain komiki baten inguruan entzengo dugu. Jarraian, hemen Donostia Kultura Irratian. Vidalekin ari gara izketan, beti hitz egiten dugu komikiren baten inguruan, gaur Ruben, egun berezia da, hitz egin dugu Star Warsen inguruan, Dragon Ballaren inguruan, arrotasun frikiaren hilabetearen inguruan, eta orain bai, orain tokatzen da, apalategetara begiratzea.
Bai, jakina, bueno, ni beti apalen artean ibiltzen naiz, eta bai, horrengo honetan aukeratu dut, ba, beste komiki bat.
Bueno, ba, azaldu duzu, ze komiki aukeratu duzu?
Izenburua, bueno, Normak argitaratutako gaztelerazko La Bibliomula de Córdoba, izenekoa, eh? Uh-huh. Euskera ez dakit nola izango litzake, bibliomandoa.
Bai,
liburu mandoa.
Bai, liburu mandoa, ez? Mandoliburua.
Bai, tola cosa. Mandoliburua, bai? Es mandaulia bezala, ba mandoliburua.
Hori da. Tola cosa. Hau da Wilfried Lupano eta Leonard Cheminoren lana.
Bai. Gero bat, bete-betean esmatu eso. Eta koloria Christophe Bouchardek egin dagoa. Bueno, ikusten dezuenez, jatorria frantziarra du, eta ba, Normak azteleratu du. Eta ondo legoke ba, euskeratzea ere bai, baina bueno, hemen pentsatzen egin itzan azti berrik eta askotan euskeratzen ditu, baina claro, lizentzia kontuan eukita, ba, ez dituzte. Baina tira, bueno, gatozen harira. Gaur nago rollista, eh?
No, haizu, zure rolloak entzutea plazerra da, Ruben.
Estimate dizut, gezur hori.
Ez da gezurra, gustora nago entzuten. Orain kontatu berdi guzu, La Bibliomula de Córdoba zer den, zertan datzan, liburu honek.
Bueno, bai, oso... Eta bine. Bueno, ba, historia kokatzen da, Córdoban, izenburuak dioan bezala, baina 1976 urtean. 1976, ez 1976. Alegia, kalifatuaren garaian. Uh-huh. Garai hartan, ba, Al-Andalus zegoen, penintxulan, eta hor kalifak agintzen zuten, eta lako batean, ba, oien artean, Al-Haken bigarrena,
bai,
zegoen, kalifa hundia eta boteretsua. Baina justo, bera hil eginda, eta bere semea jarri behar dute. Baina, zekertatzen da, semea ba oso gaztea dela, 11 urte besteik ez.
Bai.
Izan bigarrena. Eta horatzean dauka bizir bat. Ez iznogut, beste bizir bat. Akaso ezagutuko duzu, Almanzor izenekoa.
Mm-hmm.
Almanzor bate-matek jakingo du. Por cierto, ez dakitak izuen, Almanzor oina ipatzen dudala.
Bai.
San Telmo museoak daukala erakusgai Almanzorren espata bat.
Ara, begira, hemen
bai, eta oso kuriosoa da, zen, bai, behin bisitatzen da ikusten nahi nitzala San Telmo ta de repente alako batean vitrina batean ta ui. Ze espata zoragarria ta. Ara, Almanzorren espata, tamaño existe, no en Donostias.
Bueno, bate da aquí, baina hemen nahi gaiten featuring San Telmo Museoa, hemendik agur bat Miren Malverde eta konpainiari.
Mm-hmm.
Bai. Eta
bueno. Ba, merezi du ikustea, eh?
Bai.
Gerora, konturatu nintzen, Almanzorrek, holako espata asko euskal eta ardun, ba, bueno. Ba, penintxulan barreiatuta daudela, holako hainbat espata. Mm-hmm. Esklusiba ez dago guk, baina bueno, tira, baina merezi du ikustea.
Bai.
Eta espata hori, komiki honetan azaltzen da. Irakurtzen badezu, holako batean azalduko da espata, eta oso ondo marraztuta, eta oso polita.
Zeona, haizu.
Bueno, kontua.
Bai, ginen itziten, liburuaren inguruan, zer kontatzen du liburuak?
Bueno, bai, gaude ze akorda banda, bai, eta Almanzor horrek, ba, izan nahi du, bueno, bizirra da, baina izan nahi du kalifaren tokian, izan nago duzela. Tardun, ba, gira zan, bueno, izan bigarrena, ba, umea izan da maik urtekoa, eta ba, azkenean agintea berak dauka. Almanzorrek. Eta aldo, ba, bueno, nunbait hor krisi ekonomikoa nahi du, ba, konkistak areagotu. Eta aldo, ba, bueno, berak egin behar duena da, ba, o sea, inguruko apaizak eta bar, ba, danak batu bere inguruan, eta bueno, nola baiteko diktadura bat osatu, eta diktadura integrista bat, ez? Eta, bueno, zer dakar integrismoak? Ba, liburuak etxezkiela gehiagik gustatzen.
Ja.
Eta, arduan, ba, Kalifan jauregian, bat, omen zegoen, ba, sekulako liburutegi handi bat, ez? Ba, zagin, Alejandriako parekoa, akaso ez, baino antzeko bat. Eta orduan ba jakinduri munduko jakinduri guztia bertan biltzen zen eta ba Kordobako kalifek ba nahi zuten ba hori ba nolabait oso bibliofiloak ziren eta ekartzen zituzten liburuak ba bazter guztietatik eta han itzultzen zituzten eta orduan ba bilduma izan ikaragarria mundiala. Baina gero ba integrismoa ba hori sartzen hasi zala ba amazorek erabaki zuen ba liburutegi hortako liburu guztiak hala kentzea eta erretzea. Eta pentsa, ba, mundu guztiko jakinduri guztia, ara, zutara.
Eta don... Piskat Alejandriako historioa, bai, eh? Piskat estilo horri.
Bai, bueno, piska bat liburutegi guztitakoa bai, historia za? Osoan, eh? Beti, oitura ondia dago, ba, liburuak erretzea, eta baitan liburutegiak erretzea, eta, bueno.
Bai.
Aspaldian, bueno, hemen gure inguruan bentsaz ez dira olako egertatzen.
Egian ez dago olakorik, ez, horrengoz?
Ez, horrengoz ez. Horrengoz ez. Egurra ikutuko ez. Bueno, kontua da, ba, hori, ba, hango liburutegi hortako liburu zaina, eta bere esklabu bat.
Bai.
Ba, konturatuko dira, zetorkien gainera, ez? Eta ardun,
bai.
Ba, hasiko dira, nolabait, liburuak salbatzen. Eta hasiko dira, ba, biltzen horiek danak, aldiran guztiak, ba, jauregitik ateratzeko, eta beraiek liburu mordo horiekin, bueno, aldutenekin, meinetan, ba, ies egingo dute, kordo batik,
bai.
Eta horiek danak, ba, nola eramango, eta, ba, mando baten gainean.
Ahi ba.
Bai, eta ardun, mando baten gainean, kabitzen diran liburu guztiak, ba, gara, mandoa etxegoan oso pozik, ba, karga handiegi jazokalako, eta bar. Uh-huh. Eta, bueno, bos, ora biatu dira, ah, bueno, ez dute zan, mando hori etzan beraiena, liburu zainena. Osa, dago, tarit liburu zaina, eta bere esklaua, lumna, neska bat.
Tan horrena zan mandoa.
Eta, mando hori zan, bertatik justo kasualidades pasazan, ba, lapur batena. Marguan izeneko lapur, bueno, ba, la eskaz ba, batena, ez?
Bai.
Eta arduan, ba, hiru protagonista horiek eta mandoa, ba, abiatuko dira, pues, bere biziko aventura batean, ez? Eta Almanzor atzetik, nahi ditula, ba, horiek arrapatu eta liburu horiek erre ere, bai, ez?
Mm-hmm.
Eta arduan, ba, hor, ieska, badoaz, lehenbizi Badajoz aldea, ba, nun baiten Badajozen, Badajozgo, ba, gintaria, ez? Ba, nun baite, ba, oso baita ere liburuzalea da, eta, bueno, pentsatzen dute, ba, arek lagunduko diela, eta gordeko ditula liburu. Mm-hmm. Bueno, hori da, a ber, pizkal luzea epini den, baina hori da, hasierako abia puntua.
Ba.
Gero hor, gertatuko dira, ba, hainbat aventura. Ba,
ez dugu spoilerrik egingo, baina gomendatzen dugu mendik, ez? Komikia.
Ba, era bat, ba, zaratzen gabe. Gainera, aipamen asko egiten dira, liburu, edo garai hartako liburu ospetsu iburuz.
Bai.
Eta nolabait esateko oso divulgatiboa da, ez? Gauzasko ikasten dira. Eta batez ere, ba hori, garai hartako, ez? Kalifatuaren garaiko kontuak. Eta niri oso txegin egin zait eta oso interesgarria gauzak ikasteko.
Ba, hemendik eskertzen dizugu berriz ere Ruben, hemen ba, komikia besapean ekartzea, hemendik gomendatu entzuleari liburutegira gerturatzeko, Egiako liburutegira, bertan ba, bai komikiak, bai liburuak, eta baita arrotasun frikiaren hilabeteaz gozatzeko, eta besterik ez, haizu, urrengora arte.
Ba, nahikoa, ez etxapa gota edan gaur.
Bai, ez da.
Baina, bueno, estibatuta, oier, entzun izanaz, eta, bueno, ba, entzulei, ba, hori, gonbita luzatzen diet, etortzeko Egiako liburutegira, eta hemen parre batzuk egitera, eta txapen kontura.
Bai.
Eta batez ere, etorri zaitezte kaseteak birbobinatzera.
Hori da. Seguru entzuletako askok birbobinatu dituztela lehendik ere, eta abilak direla, beraz, hemendik gonbita luzatuta hori ere. Noiz izango da hori, esan dezu?
Maiatzaren hogeita bederatzean,
esan bezala. Ruben, esan dakoa, bezarka bat eta aurrengo arte.
No, son dos, Jer. Bueno, ¿dónde están? Y es que...
Agur. Ezkero amaitu dugu izpilu beltza, gaurkoz, hori bai, musika ederrasko geratzen zaigu hemen uinotan entzuteko, eta gogoratuko dizugu bihar ere, hemen izango garela, gauza fresko gehiagorekin, Donostiako kulturaren isla izateko bokazioarekin, Donostia kultura irratian. Bezarkada bat, eta bihar arte.
Izpilu beltza, Donostiako kulturaren isla.